Matteus 8:28-34. Tá ið hann var komin yfir hinum megin og í bygdalinju Gadarenum, møttu honum tvær menn við illum andum. Tór komu út úr gravarhellunum, ekvilja ólataðir, svo at ongin kundi sleppa fram tann vegin. Og svo, tór rópaðu og søttu, hvert hefa vit að gera við teg tú sonur Guds? Ertu komin hýjar áren tugina að pýna okkon? Men lengt frá tæmon var eitt svínafylgi sum gekk að bít. Men tar illu andanur bau hann og sættu, um tú rekur okkur út, svo lert okkur færa í svínafylgi. Og hans segi við tær, færi. Men tar fóru út og fóru í svínunni. Og svo, allt fylgi tusti oman af hamrunum og í vatni og druknaði og í vatninu. Men hýran rundu og fóru inn í bygdina og sættu frá öllun, æsni gossu mannunum við tæman illu andun heik gingist. Og svo, öll bygdin fór út móti Jesusi, og tæði þeir sáu hann, bóu þeir hann færa bústur úr bygdalöfun torra. Það hefur sem prúis að möta Jesusi, tói hann tann sterkja, tann sterkaste og tann besti. Æsne tói folk ikkje skilja, ædla samt við gjernigun hansara. Jesus frúja í mennenar fyrir illu andanar som fóru í svuninu. Men þessar út til að fölkjen í bygden í heldur vildu hefa svuninu og tar illu andanar en fralsar og frújar menn. Þi öll bygden kom út og vildi hefa Jesus bústur hean. Lögi, tói að tar frúja og menninir var korsn í ettir og tar kundu vittna Jesus, æsne fyrir tæmon som ikkje vildu vita av Jesus. Þi æsne tæmon min uppgava som kjenna Jesus, at vittna Jesus.